ሕራይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከምኩም ነቕርቦ ዘለና ትሕሶታት ትከታተሉና ዘለኹም ሰባት እናመስገና ንሎሚ ከዓኒ ኣብ መዳይ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ሞያ ጋዜጠኝነትን ልምድን ተመክሮን ኣለዉ ኢለ ዝኣምነሉን ዝሓስበሉን ሰብ ከም ጋሻ ቀሪበልኩም ኣለኹ እሞ ንመደባትና ክትከታተሉና ብኣኽብሮት ይዕድም። ናይ ሎሚ ጋሻይ ሳጓ እንታለዎ ሳጓ ዝርዝር ብዝበለ ምጥን ብዝበለ ድሕረ ባይትኡ መጀመርያ ክገልፀለይ እሞ ኣስዒበ ኣብተን ቀሪብን ዘለዉ ሕቶታት ክንኣትው ኢና። መን ኢኻ ትበሃል? ብምንታይ ኢኻ ትፍለጥ? ንኽቡራት ሰማዕተይ ክትገልፀለይ።
ኣነ ተስፋ ስላሴ ገብረኣን ይበሃል። ኣብ ፌስቡክ ከዓ ኣዝማሪኖ ሆፕ ትብል ስም ጥቀም ብኣ ከዓ እቲ ዝፈልጠኒ ፈልጠኒ ማለት እዩ። ኣነ ብዙሕ ፍለጥ እየ ክብል ኣይክእልኒ፣ ግን ብዓቕሚ ግን ኣብተን ዝነጥፈለ ነገራት ግን ብኣ ፍለጥ ማለት እዩ። ብዝያዳ ኣብ ጋዜጠኝነትን ኣብ ስነ ፅሑፍን ብፍሉይ ከዓ ኣብ ግጥምን ከባቢኡ ንነጥፍ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ምስ ግጥሚ ዘለካ ምፍላጥ ወይ ብኸመይ ኢኻ ናብ ግጥሚ ዓለም ኣቲኻ?
ግጥሚ ዓለም ብተፈላለየ መገዲ እዩ። ቆልዓ ኮን ከዓ ሓደ ሓደ ነገራት ትፈታትን ናብ ግጥሚ ቤት ትምህርቲ ገለ መለ ብከምኡ ክጅምር ይኽእል እዩ። ብዝያዳ ግን ተውህቦ እዩ። ተተውህቦካ ከዓ ምስኡ ነዊሕ ግዜ ምሕላፍ ማለት እዩ። ምስቲ ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ስምዒት ክትረድኦ ምፍታን እዩ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ውሽጡ ናይ ሓደ ሞያ ናይ ሓደ ዓውዲ ስምዒት ኣለዎ። ኣነ እውን ብዝያዳ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ስምዒት ኣለኒ፣ ከምኡውን ኣብ ግጥሚ ከምቲ ዝበልኩካ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ኣለዉ ምስኡ ምስ ናይ ኣርት ክተኣሰሩ ዝኽእሉ ነገራት እውን ኣለዉ። ድምፂ ምምሳል ገለ እውን ከም ካብ ቆልዓ ጀሚረ ይደግም ማለት ናይ ፍለጡ ሰባት ገለ ድምፂ ክደግም ፍትን ኮሚታት ሞያ ኣለዉ። ካብ ቆልዓ ጀሚርካ ንድሕር ተደጋጋሚ ብልምዲ ተማዕብሎም ኮንካ ምሳኻ ይዓብዩ። ኣብ ንገሊኦም ከዓ ብትምህርቲ ትሕግዞም፣ ብንባብ ትሕግዞም ማለት እዩ።
ፅቡቅ። እታ ናይ ድምፂ ምምሳል ዳሓር ምስ ግዜ ርኢና ክነብላ ኢና። ናይ መጀመርያ ዝገጠምካያ ግጥሚ ትዝክራ ትኹም?
ኣይ ዝክራኒ።
ፅቡቅ። ክንደይ ትገብርከ ዓመቱ ወይ መዓስ ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ?
ሻድሻይ ክፍሊ ገለ መስለኒ።
ፅቡቅ። እሞ ናብ ቀንዲ ዛዕባይ ኣብ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ዝተደረኸ ምዃኑ ዓንተይ ከተንበህ ፈቲነ ነይረ እየ። ኣብ ቋንቋን ስነ ፅሑፉን ዘለካ ተመክሮን ዝንባለን ከንታይ ይመስል?
ምስቲ ዕድመ ምስቲ ተመክሮ እኳ ብዙሕ ክንዲዝኣክል ኣሕሊፈ ክብል ኣይክእልን እየ፣ ግን ኣብ ተፈላለዩ ናይ ማዕከናት መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቦታት ሶሻል ሚድያ ክነጥፍ ፍትን እየ። ብዝያዳ ከዓ እቶም ዝወፁ መፅሓፍ ትግርኛ ካብ ቀደም ጀሚሩ እንታይ እንታይ መፅሓፍቲ ነይሮም ብዓቕምና ወይ ከዓ በቲ ክርከብ ዝኽእል መጠን ብትድርትነት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብዝተኻእለ መጠን ነቶም መፅሓፍቲ እንታይ ምስሉ ነይሮም፣ ከመይ እዩ መፅኦም፣ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕ ነይሩ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ትግርኛ ገለ ዝብል ብመጠን ትህቦ ግዜን ድኻምካን ይምዘንኸውን ግን ብዓቕሚ ኣብኡ ክፍትሽ ብዙሕ ግዜ ፍትን እየ ከምኡ ክገብር እየ ማለት እዩ። ግን ብዝያዳ ግን ንቐፃል እምበር ኣብ ትምህርቲ ኣብ ገለ ስለ ትፀንሕ ሲ ዝበዝሕ ግዜ ሃሳብ ስነ ፅሑፍ ኣሕሊፍካ ገለ ክትብላይ ትኽእል እኒ።
ፅቡቅ። እንታይ ከ ንፀሊካ? ንኣብነት ካብ ስድራ ቤት ይኹን ካብ ድሕረ ባይታ ይኹን ወይን ገለ ጋዜጣ ይፀልዎ፣ ገሊኡ ሬድዮ ይፀልዎ፣ ገሊኡ ቀረባ ዘለዎ ቤተሰብ ይፀልዎ ሞ ንዓኻ ናብዚ ነገር ንክትኣቱ ዝቐሰበካ ነገር እንታይ ክኾን ይኸውን?
ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩካ እቲ ቀዳምነት ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ስምዒት እዩ። ዝኾነ ሰብ ስፖርታዊ ክኸውን ይደሊ ክኸውን፣ እቲ ሓደ ዶክተር ክኸውን ይደሊ፣ እቲ ሓደ ናይ ስነ ፅሑፍ ክኸውን ይደሊ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢካ ምስ ከባቢያካ ዝዛመድ ምስ ኣተዓብያካ ዝዛመድ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ንዓይ ብዝያዳ ከም ዝበልኩካ ተውህቦ ኣሎ፣ ውሽጢካ ኣሎ ስምዒት ኣሎ። ብቐንዱ ግን ከም ናይ ስነ ፅሑፍ መሰረት ገይረ ዝወስዶ ግን ማርቆሳይ ወይኒ ምስ ሕምባሻይ ትብል መፅሓፍ ደጋጊመ ከም ዘንበኳ ቆልዓ ኮይነ ይዝክር ንሳሲ ሓደ ኣብቲ ቋንቋ ትግርኛስ ሓደ ነገር ሰረታት ሒዛት ነገር ኢለ ዝኣምን ብቐንዱ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ካብ ቆልዓ ጀሚረ የንብብ ስለ ዝነበርኩ መፅሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ከዓ ሓደ ብቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ኣመፃፃይ ሓደ ከም ዓብዪ ማዕከን እየ ዝሪኦ ንዓይ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ኣብቲ ቋንቋ ወይ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ኪነቲ ናይ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ እምነት ማለት እዩ።
ፅቡቅ እሞ ኣጋጣሚ ከዓ ንመፅሓፍ ቅዱስ ካብ ላዓልካ ሲ መፅሓፍ ቅዱስ ክላዓል ከሎዎ ምድሪ ሓበሻ ወይ ናብ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ግእዝ ቋንቋ ይላዓል እዩ እሞ ቋንቋውን ኢልና ስለ ዝጀመርና ያተዕላልና ምስ ግእዝ ዘለካ ምልላይ ወይ ንኣፍልጦ ከ ከመይ ይመስል ወይ ቋንቋ ግእዝ ከኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ባይታ ከመይ ይመስል ከመይ ክኸውን ነይርዎ ትብል ኣብኡ ከለካ ኣጠቓልል ኣቢልካ ምስ ቋንቋ ግእዝ ዘለካ ርድኢትን ተመክሮን እንታይ ይመስል?
ቋንቋ ግእዝ ኣብዚ እዋን ናብ ኣብያተ ክርስትያናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራዩ ዘገልግል ገለ መፅሓፍቲ እውን ብቋንቋ ግእዝ ዝፀሓፉ ትረክብ ኢኻ ግን ክንዲቲ ዝከኣል እውን ኣይኮነን። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ብቋንቋ ግእዝ ተተርጉመ ኣሎ ግን ኣብ ኩሉ ክባፅሕ ኣይከኣለን። እቶም ካልኦት ኣገደስ ዝበሃሉ መፅሓፍቲ እውን ናብ ካልእ ቋንቋ እዮም ዝስርጎሙ ካብ ቋንቋ ግእዝ እዮም ዳኣ ናብ ካልእ ቋንቋ ዝስርጎሙ እምበር ብቋንቋ ግእዝ ዝኾነ ሰብ ክምሃር ገለ ዝተገብረሉ ምክንያት የለን። ምክንያቱ ኣብ ከባቢ ናይ ቤተ ክርስትያን ተዘይ ዓብኻ ወይ ናይ ቤተ ክርስትያን ድሕረ ባይታ ድሕር ዘይብልካ ቋንቋ ግእዝ ናይ ምፍላጥ ተኽእሎካ ድሩት እዩ። ብፃዕሪ ክመፅእ ይኸውን ምናልባት ሎሚ ከዓ ኣብ ገለ ዩኒቨርስታት ናይ ትግራይ ቋንቋ ግእዝ ጀሚሩሎ ይበሃል እዩ። ግን ክንደይ ዝኣክል እዩ እቲ ዕምቀቱ ዝውሃቦት ትምህርቲ ኣድማስ ናይቲ ቋንቋ ክንደይ ዝኣክል እዩ ከስፍሕዎ ዝፍትኑ ገለ ዝብል ግን ካልእ ክሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፍረ ኢኻ ትዕቅኖ ሓደ ቋንቋ ኣብቲ ዝፀሎ ነገራት ኢኻ ትዕቅኖ ብኡ ክትዕቅኖ ንድሕር ጀሚርካ ቋንቋ ግእዝ ኬንዮ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ብገለ ሸነኻቶ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ጥበቅ ኢሉ ምዘይ ዓበየ ሰብ ክዛመድ ዝኽእል ቋንቋ ኣይኮነን። ኣነ ኣጋጣሚ ኣብ ቤተክርስትያን ከባቢ ስለ ዝነበርኩ ቋንቋ ግእዝ ብመጠኑ ከንብብን ክዛረብን ይፍትን እየ። ብዝያዳ ግን ይርዳእ ማለት እዩ ኣንቢበ ክርዳእ ክእል እየ። ከም ዝመስለኒ ቋንቋ ግእዝ ናይ ነዊሕ ዓመት ናይቲ ክንጠቕሶ ፅናሕና ናይ ምድሪ ሓበሻ ናይ ነዊሕ ዓመት ናይ ነዊሕ ናይ ኣሸሓት ዓመታት ቋንቋ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስነ ፅሑፍ ብዙሕ ሃይማኖታዊ ፅሑፋት ብስነ ፅሑፍ እውን መፂኻ ምርምራት እውን ተመፂኻ ናይ ስግለተ ከዋክብቲ ወይ ናይ ኣስትሮኖሚ ናይ መድሃኒት ቅመማታት ካልኦትን ዝኣመሰሉ ነገራት ታሪክ ካብ ካልእ ቋንቋታት ናብ ቋንቋ ግእዝ ትርጉሙ ነበሩ ብዙሕ ነገራት ሓዚ እዩ ዝሓዘ እዩ። ነዚ ክትምርምር እንተኽኢልካ ኢኻ እቲ ታሪክ እውን ክትፈልጦ ማፃ እውን ክትፈልጦ ትኽእል። ስለዚ ነዚ ክገብር ዘኽእል ተኽእሎ እቲ ኣብ ሃይማኖት ከባቢ ስለዝዓቢ ካብኡ ወፃእ ዝርግሕታት ስለ ዘይብሉ ባይታ ስለ ዘይረኸበ ቋንቋ ግእዝ ሓደ ጥንታዊ ምዕቡል ቋንቋ ብዙሕ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ፍልጠት ዝሓዘአ ግን ከዓ ተቐቢሩ ዘሎ ቋንቋ እዩ ዝብላኒ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣብዚኣ ዘኪርካኒ ቋንቋ ግእዝ ናብ ትምህርቲ ክወረድ ኣለዎ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ገለ ዝብሉ ኣለዎ ሞ ኣድማዕነቱ ከመይ ትሪኦ ንስኻ ማለት ትግርኛ እቲ ትግራዋይ ወይ ንኤርትራዊ ትግርኛ ተዛረባይ ትግርኛ ቋንቋ ኣለዎ ተዓፋር ዓፋር ብዝብል ግን ግእዝ ሕጂ እንድሕር ናብ ሕብረተሰብ ይዛረቡ ኢልና ዝተኽእሎ ኣለዎ ድዩ ባይታ ኣለዎ ይከኣል ይኸ ካሊእ መንገዲ ምዕቃብ ዶ ኣይምስሓሸን ወይ ድማ እቶም ዘለዉ ናብቲ ሰብ ዝርድአሎም ቋንቋ ምትርጓም ዶ ይሕሽ ትብል እንታይ ረዲእት ኣለካ?
ቀዳምነት ከም ቋንቋ ግእዝ ክህሉ ኣለዎ ዝብል መትከል ክህሉ ይኽእል እዩ። ቋንቋ ግእዝ ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ ጥንታዊ ቋንቋ እዩ። ቋንቋ ተተዓቀበ ምክንያቱ ኣሸንኳይ ንሕና ነቲ ናትና እዩ ንብሎ ቋንቋ ግእዝ ኤሮጳውያን እውን መፅሓፍቲ ናይ ቋንቋ ግእዝ ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ትግራይ፣ ኤርትራ ወይ ካልእ ናይ ከባቢታት ኣምሓራ ወሲዶም ኣብ ኤሮጳ ብደረጃ ናይ ፒኤችዲ ዘምህሩሉ ዘሎ ግዜ ቋንቋ ግእዝ ሓልዮምሉ ይኮነን ከይጠፍእ ፈሪሖም ኣይኮነን ይመስለኒ። ምክንያቱ ኣብኡ ዝተዓቁበ ብዙሕ ፍልጠትን ናይ ምርምርን መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ነቲ ፍልጠት ክምዝምዝዎ ስለ ዝደለየ እዮም ብከምዚ ደረጃ ዝከናኸንዎ ወይ ከምዚ ገይሮም ናብ ትምህርቲ ከውፍርዎ ዝኽኣሉ ልዕሊ ዋናታቱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካብቲ ቋንቋ እውን ክትርጎም ኣለዎ ናብቲ ቋንቋ ትግርኛ እቶም መፅሓፍቲ እውን ክትርጎሙ ኣለዎም። እቶም ብሕልፍቶም ዝጠንተው ዝበሃሉ መፅሓፍቲ ናይ ጥንቲ ዝበሃሉ መፅሓፍቲ ክትርጎሙ ተኽኢሎም ፅቡቅ ነገር እዩ። እቲ ቋንቋ ከዓ ናብ ኣስተምህሮ ተወረደ እውን ፅቡቅ ነገር እዩ። ምክንያቱ ናይቲ ቋንቋ ምንጪ እውን ክትፈልጥ ይገብረካ እዩ። ግእሲ ምስ ትግርኛ ዘለዎ ምስ ትግረ ዘለዎ ምስ ካልኦት ቋንቋታት ዘለዎ ዝምድና ብዙሕ ግዜ ስለ ዝረብ እንታይ ከም ዝመስል ምንባብ እውን ከድሊ እዩ። በቲ ቋንቋዊ ሸነኹ ጥራይ ዘይኮነ ግን በቲ ናይ ክብለካ ፅናሕ ኮ ናይ ምርምራት ታሪካዊ ትሕዝቶ ፍልጠት ኣመፃፃ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ወዘተርፈ ኣብኡ ስለ ዘሎ ናይ ነዊሕ ዕድመ ናይ ሕብረተሰብ ንድሕር ንምርምር ኣለና ካብኡ ኢካ ክትጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ናይ ጥንትን ወይ ናይ ቀደም ዝነበሩ ሰባት ዝነበሮም ዓቕምን ተኽእሎታትን ንክትፈልጥ ስለ ዝሕግዘካ ኣብቲ ናብ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ናብ ኣስተምህሮ መገዲ ክመፅለ ወይ ብትምህርቲ ክዘርግሓለዎ ገለ ዝብል ብዙሕ ቴክኒካትን ሜላታትን ክህሉ ይኽእል እዩ። ክግበር እውን ዝከኣል ነገር ስለ ዝኾነ ቀረባ እዩ። ምክንያቱ ካልእ ባዕዳዊ ቋንቋ ኣብ ካልእ ዓዲ ወይ ኣብ ካልእ ዓለም ዝነበረ ወይ ካልእ ኣህጉር ዝነበረ ይኮንካ ናብ ዝተምፅእ ዘለካ ብቀረባ ምስ ቋንቋ ከዛመድ ትፈልጦ ብውሕድ ዋላ ይረዳእካ ትሰምዖ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ክዝርጋሕ ተኽኢሉ ብስሩዕ እስከም ሓንቲ ኣብ ኣብያት ትምህርቲ ከም ሓንቲ ክላስ እንድሕር ክወሃብ ጀሚሩስ እቲ ቋንቋ ሲ ብዙሕ ሰብ የገድሶ እዩ ኢለየ ይሓስብ ማለት እዩ። ኣነ
ፅቡቅ ግእዚ ኢልና ካብ ኣምፃና ሲ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ ስነ ጥበብ ኣብ ሙዚቃ ገለ ስለ ትነጥፍ ቅዱስ ያረድ ብብዙሕ ነገራት ይለዓል እዩ። ኣብ ዜማ፣ ኣብ ቋንቋ ግእዝ፣ ኣብ ታሪክ ወዘተ ንእግረ መገዳይ እዙ ክቡራት ሰማዕተይ ብዛዕባ ያረድን ዝገበሩ ኣስተዋፅኦታት እንታይ ተልዕለለይ ወይ እንታይ ትዝክር ቅዱስ ያረድ ማለት እዩ?
ናይ ያረድ ኣስተዋፅኦ ምናልባት ብሓፂር ክግለፅ ዘይክእል ኸውን ግን ኣብቲ ዜማታት እዩ ኻ ልዕሊ 10 ስኬላት ነይሮሞ ናይ ሙዚቃ ስኬላት ነይሮሞ 3 ቅኒታት ሙዚቃ ነይሮሞ ግእዝ እዝል ኣራራይ ንብሎም ማለት እዩ። ብሓፂሩ ኣብቲ ኣብያተ ክርስትያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዓለማዊ ሙዚቃ እውን ተመፂኻ ቀሊል ፅለዋሃት ኣይኮኑ ዘለዎ። ምክንያቱ መሰረት ናይቲ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘሎ ናይ ዜማ ባህሊ መሰረቱ እዩ። ብዙሓ ሰባት ከም ዝብለ እውን ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮታት በዓል ሞዛር ተገደልካ ንሙዚቃ ዓለም ኣብርክቶ መፅኢኻ ከም ዝበልናዮ ናይ ነቲ ሚድያ ናይ ምጥቃምን ባይታ ዘይምህላው እንተዘይኮይኑ ናይ ያሬድ ኣበርክቶ እውን ኣብ ሙዚቃ ዓለም ደረጃ ሙዚቃ ዓለም እንተሪኢኸዮ ቀሊል ነገር ኣይኮኑ። ምክንያቱ ኣብቲ ኣብያተ ክርስትያናት መበቆላዊ እዩ በዓላዊ እዩ ከዓ እቲ ዜማታት ማለት ተሪኢኸዮ ካብ ዝኾነ ዓዲ ተቐዲሑ ዝመፅ ወይ ዝኾነ ዓዲ ትረኽቦ ነገር ኣይኮኑን። ምክንያቱ ዝኾነ ንናቱ ዓዲ ቅኒታት ኣለዎ። ኦፔራ ዝብል ትሰምዕ በቲ ትኸይድ ካልእ ትሰምዕ በዚ ስለ ናብዚ ተመፂኻ ከዓ ዋላት መንፈሳዊ ጥራይ ዘይኮነ ስትዮም ዋላ ዓለማዊ ደርፍታት እውን ወይ ኣብቲ ሙዚቃ ዓለም እውን ተመፂኻ ፅልዋሃት ናይቲ ያሬዳዊ ሙዚቃ እዩ ዘለዎም። ስለዚ ያሬዳዊ ሙዚቃ ነቲ ሃይማኖትን ነቲ ሙዚቃን ብሓፈሻ መንፈሳውን ዘይመንፈሳውን ሙዚቃ ዝገበሮ ኣበርክቶ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ናቱ ቅኒታት፣ ናቱ ዜማታት፣ ናቱ ሕብረ ዝማሪ ሒዙ ንክመፅ እዩ ኣኽኢልዎ። ስለዚ ናይ ነዊሕ እዩ ናይ ነዊሕ ናይ ቅድሚ ሽሕን ክንደይን ዓመት እዩ ኦልሞስት ናብ 525 ዓመተ ምህረት ከባቢ ያሬድ ነይሩ ተባሂሉስ ነዊሕ ግዜ እዩ። ስለዚ ካብኡ ጀሚሩ ማዕቢሉ ዶ ቀፂሉ ዶ ክንዲቲ ደረጃ ዝፍለጠሉ ኣብ ዓለም ቦታ ረኪቡ ዶ ተኢልካ ምስ ውድቀት ናይቲ ሕብረተሰብ ንድሕሪ ተመሊሱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኣብ ሙዚቃ ዓለም እውን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዉ እዩ ናይ ያሬድ ስማዕኒ ስጋብ ሎም ዘለዉ ናይ ኣዘያይማ ሜላታትና ከዓ ብምልኦም ካብኡ ዝተወሰዱ እዮም።
ፅቡቅ ሓራይ ምናልባት ኣብ ሙዚቃ እውን ከም ትነጥፍ ኢለ ገሊፀን ዓንቲ ወይ እዞም ኣብ ሙዚቃ ኣብ ግጥሚ ትነጥፉ ሰባት ንቋንቋኹም ወይ ድማ ነቲ ትጥቀምሉ ቋንቋ ኣብ ምፍላጥ ዘሎ ግደ ትዕዞቦ ትዕዝምቲ እንተሃልዮ ከንታይ ይመስል?
ኣነ ብድኹም እየ ዝገልፆ። ምክንያቱ ተሪኢካዮ ናይ ምድግጋም ነገራት ይበዝሕ ኣብቲ ደርፍታት ናይ ትግርኛ። እቲ ምድግጋም ዘምፅኦ ዘሎ እንታይ እዩ? ናይ መሃዝነት፣ ናይ ምምርማር ዓቕሚ፣ ናይ ምንባብ ዓቕሚ ትሑት ወይ ድሩት ስለ ዝኾነ እዩ። سب كمرمر تزجمر حدش فترة هات حدش حدست مهزوت هات سمعت غليها قن متحفت زغنا سبسي بغرب بموسيقى عالم كاب زول سبس أم بابا يكتب له سب أزي حدتي أزي ب ب قالي بس أبعتي قال ملا ويون قالي بس أبعتي قال وش كات زي كوتير كاس كيني وش غير عينت أم بابا يلو ب بموسيقى أنا يتقرني على كات زرب أشجاري نايزي وتي إسلا زغنا قا تيوم تقلوت زبهالو سبات وي بقامك أمولو عقمي هاليوم ጸለውቱ ዝኾኑ ሰባት ክትረኽቦም ከዓ ስግር ስግር ኢልካ እዩ ኣብ ገሊኦም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ትረኽቦም ገሊኦም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሓደ ሰብ ትረክብ ኣብ 30 ዓመት ሓደ ሰብ ትረክብ 40 ዓመት ገልኹም እዮም እቶም ዝበዝሑ እንታይ እዮም ገሊኦም ናይ ዜማ ዓቕም ዘለዎም ገሊኦም ግጥሚ ካብ ሰብ ዝቕበሉ ገለ ከዓ ዜማ ካብ ሰባት ዝወስዱ ናይ ድምፂ ዓቕም ዘለዎም ገለ ይኹኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ እኩባት ዓቕምን ድዩ ኣብቲ ሙዚቃ ተመፂኻ ብቐጥታ ግን ግጥምን ዜማን ባዕሎም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣንቢቦም ክሰርሑ ዝኽእሉ ዋላ እውን ካብቶም ገጠምቲ ዝበሃሉ እውን ሓድሽ ዓይነት ክሳይ ሒዞም ክመፁ ዝኽእሉስ ሒደት እዮም ይፍለጡ እዮም ይፍቀዱ እዮም ከዓ ስለዚ ንዓይ ኣዝዩ ትሑት ባህሊ ናይ ንባብን ትሑት ባህሊ ናይ መምርማርና ኣሎ ሙዚቃ ትግርኛ ኢ ዝሓስብ ስለዝኾነ እዩ ከዓ ነቲ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ሰማዕ ከያ ርእስቲ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ካልእ ሙዚቃ ተሰሪሕዋ ትመፅእ ኣሰልቻዊ ዝኾኑ ቃላት እዩ ዘሎ ዋላ ዜማ ብምሉእ ናይ ቀደም ዜማታት ገምጢልካ ከተምፆ ናይ ምህዞን ፈጠራን ዝበሃል ዓቕሚ ደረጋ ናብቲ ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ ስለ ዘለናስ ባዕሉ እቲ ምዕባለ ናይቲ ሙዚቃ ሲ ይነገረካ እዩ ሰባት ከምዘ ይብሉ ማለት እዩ
ፅቡቅ ኣተሓሳስባኸ ናብነሲ ኣተሓሳስባ እንተሃብቲሙ ኣብርሃም ኣፍርቂ ዝገልፅዎ ሓሳብ ኣለዉ ብዙሓት እውን ኣተሓሳስባ እቲ ስእነት ወይ ሕፅረሲ ምስ ኣተሓሳስባ ዝተሓሓዝ ድዩ ምስዘይ ምንባብ ጥራይ ዝተሓሓዝ ድዩ እኹል መፅሓፍቲ እኹል ዓውድታት መመራመረ ኣሎ ዶ ኣካዳሚ ቋንቋታት ከኒ ከምቲ ዘድለይ ምስ ዘመን ዝኸይድ ይህሉ ኢልካ ትሓስብ
ኣይመስለኒን ተዝህሉ ከዓ ናበይ ሞ ክሕባእ ነይሩ ምወፀ ምክንያቱ ኣብ ከም ዳዓንተ ወይ ዝበል ከዓ ንሓደ ነገር ሳብ ውፅኢት ኢካ ትግምግቡ ንድሕሪ ሓደ ዓቕሚ ኣሎ ኮይኑ ብውልቀ ዝኾነ ሰብ ብውልቁ ኣንባባይ ኮይኑ ይኸውን ኣብ ዝኾነ ፅቡቅ ደረጃ ዝበፅሐ ሰብ ህሉ ኸውን ግን ዝርድኦ ሳኣነ ሰብ ክህሉ ኸውን እዩ ግን ካብቶም ዝወፁ ዝተረእዩ ኢኻ ክትዘረብ ትኽእል ናይ ምንባብ ክበሃል ከሎ መፅሓፍ ጥራይ ምንባብ ኣይኮኑ ወይ ኣብ ጥቓኻ ፀንሓካ ነገር ጥራይ ምንባብ ኣይኮኑ ተገዲስካ ናይ ምንባብ ክትፈልጥ ናይ ምድላይ ኣነ ሙዚቃ እንድሕር ጀሚሮ ኮይነ ሙዚቃ ሲ ከመይ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ናይ ምንታይ ሙዚቃ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ተልካ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ሲ ብመጠኑ ክትሪኦ ተጀሚርካ ታሪክ ሙዚቃ ትግርኛ ስካበይ ይጅምር በዓል መን ጀሚሮ ሞ እንታይ ማዕቢሉ ንድሕሪ ተመሊሱ ዋላ ንቅድሚት ከይዱ ሰጉሙ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ኣነ ኣብቲ ምምዕባል ሙዚቃ ትግርኛ እንታይ ኣበርክቶ ወይ ከዓ ግደ ክህልዎ ንኽእል ኢሉ ሰብ ዝብገሳይ ትርኢኒ ኢኻ ሓንቲ ዝረኣያ ነገር ክደግም እዩ ዝደሊ እዚ ከ እንታይ እዩ ዝመስለኒ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ዘይምንባብ ካልእ መፅሓፍ ጥራይ ኮንከን ክተንብብ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣነባብራ ዘይምምርመር ኣሎ ናይቲ ሕብረተሰብ ስነልቦና ዘይምምርመር ኣሎ እዚ ኩሉ ይተኣሳሰር እምበር ፍልጠት ካብ መፅሓፍ ጥራይ እዩ ዝርከብ ኢልካ ክትወስድ ወይ ሞያኻ ብመፅሓፍ ብምንባብ ጥራይ ኢካ ክተማዓውሎ ትኽእል ኢልካ ክትወስዶ ኣይትኽእል ኒኻ ሰባት ክትውከስ ትኽእል ኢኻ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ኣብቲ ዓውዲ ነዊሕ ግዜ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ንዑም ክትውከስ ትኽእል ኢኻ ባዕልካ ከዓ ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ሙዚቃ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሙዚቃ ትግርኛ ወይ ዘመናዊ ሙዚቃ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ነይሩ በዓል መስሊ ዝነበሩ እዮም ኣብ ከምኡ ደረጃ በፂሑ መፅናዕቲ ኮ ስራሓሉ ትኽእል ኢኻ ብግድን ክሳ ኣይኮነን ዝተፃሕፈ ጥራይ ከንብብ ኣለን እንትልካ ሞ ዘይተፃሕፈ ንድሕር ብዛዕባ እቲ ደሊኻዮ ዘለካ ርእሲ ዘይተፃሕፈ ነገር ንድሕር ዘየለ ወይ ዝተፃሕፈ ነገር ንድሕር ዘየለስ ኣይተንብብን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኪንዮቲ መፅሓፍቲ ጥራይ እውን ዘይኮነስ ምምርማር እውን ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣብ ከምዚ ግዜ ወይ ኣብ ከምዚ ዓመተ ምህር ዝነበሩ ደርፍታት ስጋብ ሎሚ ፀለውትን ተፈተውትን ኮይኖም ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ናይ ሙዚቃ ትግርኛ ተቐባልነት ከዓ ኣብቲ ህርመት ከባቢ ጥራይ ተወሲኑ ተሪፉ ስለምንታይ ኣብ ግጥሚ ዜማን ወዲቑ ክትምርምሮ ትኽእል ኢኻ ኮ እቶም ኣብቲ ግዜ ንትግርኛ ቋንቋ ዘማዕበልዎ ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም ክትምርምሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ምሕታት ምምርማር ምፅናዕ ኣና ምስተውዓል ከዓ ምክንያቱ ልቦና ምስተውዓል ፍልጠት ምምርማር ንሕርሃሉ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ናቱ ክሳይ ክብርኽ ስለ ዝኽእል ከምዚ መስለ እንቶም ኣካዳሚ ቋንቋ ድዩ ዋላ ካልእ እውን ትሪኦ ገለሲ ስማዊ ተዘይኮይኑስ ብዙሕ መሰረታዊ ዝበሃል ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ካብ ኣበጋግሱኡ ጀሚርካ። ምክንያቱ እቲ ኣድማሱ ዘስፋሓሉ መገዲ ተሪኢካ ዩስ ኣዝዩ ፀቢብ ኣብ ፀቢብ ዓንኬል ተመርኩስካ ኢኻ ሽም ጥራይ ኢኻ ትሃንፅ ማለት እዩ ዓብዪ ሽም ኣካዳሚ ትገብር ሽዑ እቲ ኣካዳሚ ግን እንታይ እዩ ክሰርሕ ዝግብኦ እንታይ ዕማማት ክኸውን ዝግብኦ ተልካ ግን ካልእ ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ዝመስለኒ ኩለንተናዊ ውድቀት እዩ ሒዝዎ ነቲ ሙዚቃ ዝጥሕ ዘሎ ወይ ነቲ ቋንቋ እውን ማለት እዩ። ሙዚቃ እንድሕር ይወርዳሎ ቋንቋ ይወርዳሎ፣ ቋንቋ እንድሕር ወዲቑ ሙዚቃ እውን ክወደቂ ማለት እዩ ሓደ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሙዚቃስ ኣብ ባህለ ተዘይተሃኒፁስ ኣብ ምንታይ ክህነፅ ይኽእል መሰረት ባይታ ይብሉ ማለት እዩ።
ፅቡቅ እሞ ክቡራት ሰማዕትና ቀዳማይ ክፋሉ ንዕረፍና ኢና ነቲ ቀለመጥ ክንገብሮ ሓሲብና ዘለና። ስለዚ ነዛ ቀዳማይ ተክፋል ኣብዚኣ ክንዕርፍ